Markus, hvad er du mest bange for i dit liv?
Det, jeg er mest bange for i mit liv, det tror jeg, det er at blive såret. Eller sådan bare blive ked af det helt generelt.
Velkommen til Følelsesvold.
Velkommen til.
Mit navn, det er Søren.
Mit navn, det er Markus.
Og Markus, i den uge, der skal vi jo tale om noget, der tager udgangspunkt i dit liv.
Mm.
Og tit, når vi har diskuteret ting i vores liv ved siden af podcasten, og det kan være alt fra forelskelse til hvordan man har en tilgang i ens liv, så har vi været rigtig uenige. Og jeg har tit nogle gange, når jeg har gået hjem, når vi har kørt en tur i en bil, for ligesom at pjekke fra skole, eller hvad vi nu gør, så har jeg tænkt rigtig meget over, hvorfor det er, at vi er så uenige. Og jeg tror, og det er i hvert fald, hvad jeg sådan kan tænke mig det, så tror jeg, at et af punkterne er, at du er mere bange for at blive ked af det i dit liv, end jeg er.
Ja.
Fordi jeg har det ikke på den måde. Og inden vi ligesom dykker ned i de der forskelle, kan du så ikke prøve at fortælle, hvorfor det er, at det er, du er bange for, at blive ked af det?
Jeg kan i hvert fald forsøge.
Ja,
det, kan jo, det kan jo variere meget fra person til person, hvorfor man eventuelt kunne være bange for at blive ked af det. Jeg tror, i mit tilfælde, så handler det lige så meget om faktisk bare følelsen af at være ked af det. Altså det der med at sådan blive hævet ned i noget, hvor man ligesom oplever den der dybe tristhed, som det at være ked af det jo et eller andet sted er.
Mm.
Og så har jeg også et referencepunkt, som man kan sige, det her år, 2020, har jeg oplevet to gange blive ked af det. En gang, fordi jeg har brudt mine forældre, og en anden gang, fordi at jeg er gået fra en kæreste. Og de to referencepunkter for at blive ked af det er ret ekstreme. Så man kan sige, i forlængelse af det, så for mig, så er det nok også en af grundene til, at jeg er ret bange for at blive ked af det helt generelt, eller såret, om man vil.
Ja, og det skal jo siges, at de to ting, de to store lusinger, der har været i dit ansigt, de er kommet meget i rap.
Ja.
Altså, de er kommet meget tæt oven i hinanden.
Ja.
Som nok også måske er med til at gøre, at den der ked af det følelse er sådan lidt sådan, måske frygtindgydende. Nu skal jeg jo ikke tale på din vegne, at det er jo dig, der har det.
Nej, men i hvert fald, altså, mit referencepunkt er i hvert fald ekstremt, fordi de er faldt oven hinanden. Og så må jeg også sige, at fordi at den første ting, der ligesom faldt i forhold til de to ting der, det var, at jeg gik fra en kæreste. Og det nåede jeg egentlig ikke, jo, jeg kom over det, men jeg nåede lige at komme over det, indtil jeg så skulle bryde mine forældre. Så jeg var ked af det i rigtig, rigtig lang tid. Og hvis man så oplever, at være ked af det i rigtig, rigtig lang tid, så er det måske ikke så fristende at blive ked af det en gang til. Så det der med at blive såret, er for mig efterfølgende, eller har jeg for efterfølgende haft ret svært ved. I hvert fald at give mig selv lov til.
Men okay.
Mm.
Når du kigger, når du fortæller, at sorg er noget, du ikke har lyst til at gå ned i igen, på baggrund af de her ting, hvordan har den der sorgfølelse så været? Altså, kan du prøve at beskrive, hvordan du sådan har set den, eller hvordan det har været at være i den, så at så jeg kan forstå, hvorfor det er så frygtindgydende?
Ja, jeg skal forsøge igen. Jeg tror, altså, jeg er nødt til at brække det lidt op, fordi det første, det ligesom tager udgangspunkt i, det er det her med den der forelskelse, der så stopper, eller ikke forelskelse, men det her forhold, der stopper.
Mm.
Og der kan jeg ligesom visualisere sorgen. Der kan jeg visualisere sorgen, fordi at, du ved, jeg sidder i en lejlighed, hvor der er gået fra en kæreste. Det er én ting. Den næste ting, det er så, at jeg bryder mine forældre. Og uanset, man har et tæt forhold, eller man har et sådan ikke så nært forhold til sine forældre, så tror jeg, at det der med at have en forælder, det er ligesom et eller andet sikkerhedsnet. Det giver altid en eller anden tryghedsfornemmelse et eller andet sted.
Mm.
Så den ene gang, nu kan jeg næsten ikke engang huske, hvad jeg spurgte om, nu prøver jeg lige at forklare det ud for sorg. Men den ene gang, der tror jeg, at der, kan jeg ligesom, der har jeg ligesom kunne visualisere sorgen, og den anden gang, der har jeg ligesom kunne mærke den helt inde på livet, fordi at det der tryghedsnet, som en forælder er blevet brudt.
Mm.
Og ikke at sige, at hvis jeg bliver ked af det igen, så bliver det det samme en gang til, men når det er det nærmeste referencepunkt, jeg har, altså den der ekstreme sorg, så tror jeg, at det godt kan være lidt svært for mig at give mig selv lov til at være ked af det.
Men det, jeg prøver at forstå, det er, når du siger ekstrem sorg, fordi for at være lidt flabet, kan man sige, jeg forstår godt, du har brudt mine forældre og min kæreste, men det er som om, at jeg forstår ikke, hvad der har været ekstremt karakteriserende for den type sorg, før den er så ekstrem, som du siger. Jeg er klar over, at det er på ekstreme niveauer, fordi at din kæreste og en forældre er meget vigtige i ens liv. Men jeg forstår, jeg prøver bare at forstå den der følelse, hvad der gør, at den er ekstrem, når man er i den.
Ja.
Jeg forstår, hvad jeg mener.
Jeg forstår godt, hvad du mener. Altså man kan sige, når det er to ting, som ligger så over i det her, så kan man sige, at så det der med, altså nogle gange, når man bliver ked af det, så kan det jo svinge lidt fra, at man er ked af det, til at man så bliver glad.
Mm.
Jeg tror, i en lang periode fra det der brud til efter brudet med min far, og vi ligesom kom længere hen i forløbet, til jeg egentlig kom over det et eller andet sted i gåsøjen. Så det der med at være glad, det blev jeg aldrig rigtigt. Jeg var bare ked af det hele tiden. Og der kan jo godt være nogle sovefaser, hvor man sådan springer lidt fra at være ked af det til at være glad. Men fordi jeg ligesom havde to ting oven i hinanden, og så overtog den ene så det andet, det er så lige meget. Men så var jeg aldrig, altså, jeg nåede aldrig rigtig at blive glad. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Altså, det blev bare ved med at, jeg blev bare ved med at være ked af det i en lang periode. Så det der med at sådan være kronisk ked af det, som det jo et eller andet sted er, det er jo sådan en stillstand af det der med at være ked af det. Altså, du bliver aldrig glad.
Mm.
Det tror jeg synes er sådan ret patent eller frygtindgydende, om ikke andet.
Ja, fordi man så at sige ikke kommer oven vandet i det.
Ja, fordi du kan ikke bunde i følelsen. Altså, du træder bare vandet. Du kommer ingen vejen. Det bliver bare ved med at være det samme. Så det der med, at du ikke kan komme over det igen. Mm. Den der... vi har også nogle gange, Søren, nu vender jeg det lige over mod dig.
Ja.
Fordi vi har også nogle gange talt om... Jeg kan huske, du har sagt til mig på et tidspunkt i en periode, hvor du har været ked af det i lang tid.
Mm.
Så sagde du til mig sådan, det værste ved det, det er, at jeg ikke kan se en ende på det.
Mm.
Og sådan tror jeg lidt, jeg har det med den følelse der. Det der med, at man ikke kan se et slutpunkt for følelsen. Det tror jeg for mig har været sådan det værste ved den type sorg. Men så nu sidder jeg også og snakker meget om, hvordan sådan jeg oplever både det at være ked af det, men også den der frygt for at blive det. Eller i hvert fald frygt for at blive såret. Jeg ved, du har det diametralt modsat.
Ja.
Hvordan, altså, er du bange for at blive ked af det?
Nej, det er jeg ikke. Og jeg tror, der er flere ting i det. Den første ting, jeg umiddelbart tænker over, er, at jeg måske er lidt naiv i mit liv. På det punkt, at når jeg er ked af det over noget, og det har jeg vel sagt en gang før i podcasten, om ikke andet lyder det meget emo-agtigt, når jeg er ked af det noget i mit liv, så betyder det bare livet lidt at være at leve. Fordi at når jeg er ked af det over noget i min familiesituation, om jeg er ked af det noget over en kæreste, der er gået fra mig, eller et venskab, der er stoppet, eller sådan noget, så betyder det bare, at det er noget, der betyder meget for mig, og derfor så giver det også livet noget tyngde, synes jeg. Men det giver også mening for mig, hvorfor jeg ikke er bange for det, fordi jeg har jo ikke oplevet de der to lussinger på én gang, som du har. Altså, du har oplevet meget to sådan ret hårde lussinger kort efter hinanden. Så jeg har måske lige været nede og dyk i nogle perioder, og så er jeg oppe igen, hvor du har været helt nede ved bunden, og så dyk op igen, hvis man sådan skal billedliggøre det på en eller anden måde.
Men.
Ja.
Jeg har et spørgsmål.
Mm.
Kan man ikke være bange? Tror du ikke, man godt kan være bange alligevel for at være... Altså, det er mere for... Jeg tror godt, man godt kan være bange for det, selvom man ikke har oplevet altså ekstrem sorg. Man kan godt bare være bange for det der med at blive ked af det, fordi det er jo ikke en... Man kan jo sige, det er jo ikke en rar følelse, det der med at være ked af det.
Nej, det siger jeg blot heller ikke.
Så derfor så er jeg jo nysgerrig på dig, min ven.
Ja.
Hvorfor det er, at sådan... Hvad tror du, der gør, at du kan... Altså, du kan undgå at blive bange for det at være ked af det et eller andet sted?
Det er nok fordi... Det er jo som sagt, fordi jeg tror, at det giver livet sådan værdi et eller andet sted.
Ja.
Altså, det værdisætter lidt ens liv.
Ja.
Fordi jeg tror, hvis jeg gik og ikke rigtig var ked af det over noget... Så tror jeg ind i mit hoved, det er også fordi, hvis jeg tænker på livet, så tænker jeg også, der er også nedture. Det er meget logisk. Ja, sådan, lige på det punkt, der tror jeg, anskuer livet meget logisk, fordi jeg tænker, at livet har også mange nedture.
Mm.
Så det kommer også til at ske.
Ja.
Og ligesom i vores breakup-afsnit, så begynder man at kunne se på et eller andet tidspunkt i sin sorg, når man får den bearbejdet på den rigtige måde, så begynder man at kunne se noget af det fine i den sorg. Altså for eksempel i ens kæreste, man også se, jeg har lært de her ting af det, jeg har lært det af mig selv, og nu kan jeg godt ligesom bruge det på at komme videre. Det kræver bare, at man er rigtig meget tid i den der sorg der. Jeg forstår godt, hvorfor at det for nogen kan være meget, hvad skal man sige, frygtindgydende eller skræmmende, eller ikke noget, man har lyst til at søge, fordi at være ked af det er jo ikke en rar følelse.
Mm.
Jeg tror bare, inde i mit hoved, der ved jeg godt, at den ikke er definitiv for resten af ens liv, og jeg ved også godt, at det er noget, man skal igennem.
Ja.
Jeg vil så også sige, at det der med at være ked af det, jeg tror lige med mig, at også fordi jeg har et meget melankolsk sind, og jeg dyrker meget de der sådan mørke følelser i ens liv, så jeg kan også se noget af det fine i det, men jeg siger på ingen måde, at det er repræsentativt for nogen som helst mennesker.
Men
jeg tror bare, det er sådan, jeg har det.
Nej, for jeg tror, at der er en del, der også godt sådan, altså, det er jo meget naturligt, i hvert fald for en del mennesker, også jeg kender, det der med at søge melankolien.
Ja.
Så jeg tror, at den del er ret repræsentativ.
Det er lidt ligesom et bål.
Ja.
Jeg ser lidt ligesom et bål. Kommer du for tæt på bålet, så brænder du dig. Og det er så der, man bliver ked af det. Jeg tror, der er nogen, der har bedre ved at kigge på bålet, og så sige, okay, nu kommer jeg til at brænde mig, nu kommer jeg ikke til at brænde mig. Og så tror jeg, der er nogen, der har finder mere ro i ikke at kigge for meget på det.
Okay.
Tænker jeg.
Ja.
Det der med at være ked af det.
Jamen, jeg forstår.
Og man kan sige, at jeg har nogle gange kunne mærke på dig, fordi at du er bange for at være ked af det, så virker det som om, at du sådan har prøvet i dit liv, jeg ved ikke, om det er rigtigt, det jeg siger nu, men det virker som om, at du måske nogle gange har prøvet sådan bevidst ind i dit hoved at glemme, at ilden fuldstændig eksisterer. Taget betragtning af, hvor du ligesom
jo,
har
været. Jo, det er helt rigtigt. Mm. Det er helt rigtigt. Altså, hvis du ikke forholder dig til, at der er nogle ting, der kan gøre dig ked af det, så undgår du også at blive ked af det. Det er en lidt kringlet sætning. Men ja. Altså, for at skære det ud, pap. For eksempel det her brud med min far. Hvis jeg nu undgår at tænke på det, hvis jeg overhovedet ikke forholder mig til det, så bliver man jo ikke ked af det over det. Det giver jo sig selv.
Mm.
Men derimod, hvis man ligesom tager stilling til det, så bliver man jo også langt mere ked af det et eller andet sted.
Men tror du ikke, at for at man kan være med til at bearbejde følelsen, som så her er sorg, og for at man kan være med til at arbejde med den, så man måske på et tidspunkt kan bruge den til noget konstruktivt, for det mener jeg jo, man kan med alle følelser, også de dårlige. Tror du ikke, man bliver nødt til at kigge det i øjnene?
Jo.
Det kan godt være, en kæmpe påstand, jeg smider.
Jo, det tror jeg. Jeg tror, man bliver nødt til at se det lige i øjnene, og bare face det fuldstændig. Og så må man tage det der skrald. Det tror jeg er så nemmere for dig, som ikke er bange for at blive ked af det,
ja,
at sige et eller andet sted. Men jeg tror, det der med, hvis det er, at du er bange for, hvor du ender henne selv, hvis du kigger det i øjnene. Altså, hvis du er bange for, hvad der sker med dig selv, hvis det er, at du kigger det i øjnene, og du ikke kan overskue den der nedtur. Nu synes jeg også, at nu har jeg forsøgt at kigge i øjnene og sådan noget. Jeg synes også, jeg har bearbejdet den i nogen grad og så videre. Men der har helt klart været nogle punkter, hvor jeg ikke har kigget den i øjnene endnu. Og det skal jeg gøre før eller siden, fordi ellers så kommer jeg aldrig videre fra det et eller andet sted. Så hvis man ikke kigger den i øjnene, så tror jeg, det er helt rigtigt. Altså, så lever man bare, så sidder man bare fast i det der med at...
Ja.
Så sidder man bare fast i følelsen, man kommer sig aldrig over det. Man kan aldrig nogensinde arbejde med noget af det, man ligesom får ud af det. Det tror jeg er helt rigtigt.
Jeg tror også, det kommer lidt an på, hvilken mennesketype man er. For jeg tror, der er nogen, der vil hellere tage den hele på én gang. Og så ligesom, nu kigger jeg i øjnene indtil det er over. Og så nogen, der vil tage det sådan gradvist. Og det kommer an på, hvordan man er som menneske jo. Vurderer jeg.
Det vurderer jeg også. Men
jeg
har lige et spørgsmål.
Ja.
Og det er lidt i forhold til noget, vi også nogle gange talt om. Men når du så... Nu har du ikke en kæreste, så...
Nej.
Og vi taler jo nogle gange om at date og så videre.
Mm.
Når du møder nye mennesker,
ja.
eller møder en, som man potentielt dater eller så videre, er du bange for at blive såret i sådan en relation, hvis det er, du indgår i noget? Er du bange for at slå dig, hvis du går indgår i noget?
Nej. Det er jeg ikke. Og det tror jeg... Jeg tror, jeg er i rigtig mange relationer, når man møder nye mennesker, er meget sådan tilgivende, tror jeg. Også måske mere i forhold til, måske lidt meget ved nogen mening, i forhold til, hvor meget jeg kan slå mig på det.
Ja.
Ved at være meget sådan åben i forhold til nye relationer. Men det er ikke noget, jeg frygter.
Nej.
Og det havde jeg sgu... Okay, nu kommer jeg med en kæmpe, kæmpe påstand. Jeg tror, for et år siden, der har jeg nok været lidt bange for det. Jeg har været sådan lidt tilbageholdende omkring det. Måske, hvis jeg blev spurgt om det. Jeg har nok ikke efterladt, men jeg har nok tænkt det sådan... Men efter jeg har gennemlevet det der breakup, og også nogle andre ting, hvor jeg bare har stirret de der sorgfølelser lige ind i øjnene, og så har haft det rigtig skidt derefter, men har i hvert fald stirret dem i øjnene og prøvet at bearbejde dem, så tror jeg ikke noget, jeg er så for bange for.
Mm-hmm.
Fordi jeg nok prøver at give mig selv den livsfilosofi, der er, at hvis jeg er ked af det over noget, så er det også fordi, at livet har været det værd. Man kan så sige, den holder ikke i alle tilfælde. Jeg er godt klar over,
at
jeg er meget privilegeret menneske, fordi jeg har oplevet sorg på måder, hvor jeg kan finde logikken i det, det er jo ikke alle mennesker, der kan det.
Nej.
Sådan er livet desværre også indrettet. Men det er ikke noget, jeg er bange for.
Nej.
Det er ikke det, jeg er bange for, når jeg møder nye mennesker. Så kan det være så mange andre ting.
Så det er ikke sådan, at du for eksempel er bange for at lade en eller anden komme for tæt på dig, fordi at, lad os sige, hvis man nu begynder at date en, og man lader vedkommende komme tæt på, så gør det jo automatisk også mere ondt, hvis det er det, så går i stykker. Det giver jo sig selv, fordi man ligesom har givet mere af sig selv til vedkommende. Det er ikke sådan, du lukker af for den del af det.
Nej.
Nej.
Det tror jeg ikke. Der kan være en milliard andre ting, jeg overvejer i nye relationer, men det er ikke i på parametret, der hedder, jeg er bange for at blive ked af det.
Nej, okay.
Og der tror jeg også, at det er fordi, jeg er... det punkt er måske sådan mere naiv i forhold til min sorgfølelse.
Ja.
At den kan jeg godt finde noget fint i. Også fordi jeg er meget melankolsk som menneske, så det gør mig ikke noget, de der perioder.
Jeg forstår.
Men igen, det er meget privilegeret, fordi jeg har jo ikke oplevet sådan en kæmpe lussing lige ansigtet.
Nej.
Jeg forstår også godt, hvorfor folk ikke har det på den måde, som jeg har det på. Ja, altså, jeg er jo på ingen måde, jeg er repræsentativ for
det. Nej, men altså.
Men hvis man så vender den om, så kan man jo sige, at du er lidt i en periode, hvor du er bange for at blive ked af det.
Mm.
Hvordan har det så påvirket dig, når du skal møde nye mennesker? Fordi nu har jeg jo ikke den der tanke ind i baghovedet med, når det her det ender, så bliver jeg ked af det, og det kan være noget skidt. Hvordan har det været for dig at skulle se nye mennesker på den måde?
Jeg har en kæreste, og jeg har også en kæreste, der skal på højskole lige om lidt. Og det skal hun til januar. Og den tur med at blive ked af det, altså den tur med at blive ked af det over, at hun skal det, har jeg næsten allerede taget, inden hun skal på højskole. Så det vil sige, at ved ligesom at forberede mig på at blive ked af det, så kan det godt være, at jeg bliver mindre ked af det over, når det er, hun så skal det. Fordi jeg ligesom har forberedt mig på det. Men det kommer så også af, at man er sindssygt bange for at blive ked af det. Altså man er sindssygt bange for sådan at opleve den der, hvad skal man sige, sårbarhed et eller andet sted, som det jo er, når det er, at en eller anden skal langt væk fra dig. Men jeg tror også, i det forhold, vi er i, der er vi tro, der har meget sådan et kontrolleret forhold til, hvordan vi har det. Eller det er jeg ikke, men det har jeg faktisk påduttet mig selv. Altså jeg har påduttet mig selv det der med at være meget kontrolleret i, hvordan jeg har det i det. Det vil også sige, at ingen af os har oplevet en specielt stor forelskelse, som man kan have gjort i mange andre sammenhænge, eller med, i andre relationer. Men man kan sige, at hvis man nu giver slip, og hvis man nu ikke er bange for at blive ked af det et eller andet sted, så kommer jeg også med en påstand, og det er, at man oplever den der forelskelse stærkere, end hvis det er, man er i kontrol. Altså hvis der er to, der er i kontrol over, hvordan man selv har det, så er det svært at opleve den der enorme forelskelse, fordi den handler jo i langt hen ad vejen om at give slip. Mm. Eller i hvert fald at vise en sårbarhed over for en anden. Det handler forelskelse i hvert fald også om. Så hvis man er meget kontrolleret, og begge parter er det, så kan det godt påvirke det i sådan en grad. Så tror jeg, jeg forbereder mig mere på det, end du gør.
Ja, ja. Og jeg har jo stor fortaler af den der kærlighed til ros, og de der med at give slip, og så leve rosen, og så tage slagene bagefter.
Ja.
Så på den måde er jeg også meget anderledes. Men jeg startede jo egentlig med at spørge, hvordan du har det med nye relationer, og så tog du med en kæreste, men jeg tænker også sådan noget i forhold til nye venskaber.
Mm-hmm.
Fordi man kan sige, jeg lærte dig jo at kende, inden de her sorgfølelser kom på spil.
Ja.
Så du kan ikke tage udgangspunkt i mig, men hvordan er det at møde nye mennesker i sådan en venskabelig relation, når man har den her følelse af, hvad skal man sige, ikke at have lyst til at blive ked af det? Fordi jeg har lidt en påstand. Det er meget mig, der smider påstand.
Jamen, så kom med dem.
Jeg har lidt en påstand om, at hvis man har oplevet den her sådan sorgmistelse i forbindelse med eksempelvis et breakup, for det kan jeg også selv mærke for mig selv, at så kan jeg godt blive lidt mere skeptisk over for nye relationer i forhold til også venskabelige relationer. Jeg ved ikke, om det er rigtigt.
Jo, det tror jeg helt sikkert er rigtigt. Men jeg tror også, at jeg er en lidt dårlig case, så at sige, at tage fat i, fordi at jeg tror, at sådan, generelt så har jeg faktisk, og det handler jo egentlig helt grundlæggende om at være ret bange for at blive ked af det. Jeg tror helt grundlæggende, så har jeg faktisk ret stor mistro til folk. Mm. Altså der skal meget til for at overbevise mig om, at man skal have lov til at komme tæt på et eller andet sted. Og det handler jo i høj grad også om at blive, eller være bange for at blive ked af det. Hvordan har du det med det? Fordi du er lidt inde på det.
Ja, som jeg også sagde i venskabsafsnittet, så tror jeg, jeg giver folk ret meget snor. De har sådan en two strikes and out system. Så jeg tror, jeg er meget sådan åbne arme omkring det. Men jeg kunne mærke lige efter break-uppet, hvor jeg var i den der soveproces, der kan jeg huske, der var jeg ret skeptisk over for nye mennesker, sådan nye venskaber, fordi at der har man jo lige sagt farvel til et menneske, der er ret tæt ind på livet.
Ja.
Og så forsvinder det, og så kan jeg mærke, at det der med sådan at skulle lukke en ny ind, man ved ikke, hvornår den også forsvinder. Så lige i den der soveperiode, der tror jeg faktisk, jeg har været lidt bange for at blive yderligere ked af det, når jeg tænker mig om.
Undskyld.
Ja.
Når du siger lukke en ny ind, altså sådan, er det det der med at lade folk komme tæt på, eller er det det der med bare at tage folk ind helt generelt? Er det svært bare sådan at connecte med folk efter sådan noget?
Nej, jeg tror, det handler rigtig meget om at lukke nye mennesker ind i det her. Fordi jeg connectede rigtig meget mere med dem, der ligesom var inde i min cirkel.
Ja.
Men det var det der med sådan nye relationer, lige i den periode, så man kan sige, da jeg så kom ud af den der soveproces igen, forholder det sig så anderledes. Men jeg tror bare, hvis jeg lidt tænker mig om, mens jeg taler, så tror jeg, det er det, der ligesom er gældende for det.
Jeg forstår.
Men noget helt andet er, hvis man så tager udgangspunkt i, når man så er blevet venner, hvordan ændrer det sig så, det der med, at hvis du er bange for at blive ked af det, og så i venskabelige relationer, hvis vi tager udgangspunkt i dig, hvordan ændrer det så de der relationer, man har, hvis man er bange for at blive ked af det? Fordi der tror jeg nemlig også, jeg har det på en anden måde. Det kommer jo selvfølgelig an på, hvad du siger.
Altså, jeg tror, at normalvis, hvis det nu havde været et, hvis det nu bare havde været et breakup, så er jeg god til at tale med mine venner omkring det. Men når det har været begge ting oven i hinanden, og jeg så samtidig har distanceret mig en smule fra, hvordan jeg har haft det et eller andet sted, så er jeg ret grundlæggende ret dårlig til at spørge om hjælp. Altså, jeg er sådan ret dårlig til at erkende, at jeg har brug for hjælp. Så jeg tror også, at hvis man tager udgangspunkt i den her situation med de her to soveperioder, så har jeg ikke fortalt, rigtig nogen, hvordan jeg har haft det et eller andet sted. Og specielt ikke, når jeg har brug for at tale om det. Selvom det nok har gjort processen noget mere, både forkortet den, men også gjort den noget mere tålig et eller andet sted at være i. Men jeg tror, at selve processen i forhold til at sige, hvordan man har det til sine venner, den tror jeg har distanceret mig en smule for. Fordi man også er bange for at vise den der sårbarhed helt grundlæggende. Hvis man er bange for at blive ked af det, altså så kan den der bare vise sårbarhed. Som jeg jo synes det, som jeg godt kan opleve, i hvert fald i forhold til mig selv, at hvis jeg siger, hvordan jeg har det, så er det en sårbarhed, jeg viser. Og der er også en chance for, at jeg bliver ked af det i forhold til, når jeg viser en sårbarhed. Så det har påvirket de relationer, jeg har, på den måde, at jeg har haft sværere ved at vise sårbarhed, kvæg, at jeg har været bange for at blive ked af det, tror jeg.
Det, at du viser sårbarhed, og så på en eller anden måde søger hjælp hos et venskab, det er jo lidt det, man gør, når man åbner op, så søger man ligesom hjælp og vil gerne fortælle det, så kan jeg ikke, jeg forstår lighedstegnet mellem at åbne op og søge hjælp, og så blive ked af det i den relation, fordi den relation, hvis det er til en venskab, er vel en eller anden form for tryghed, tænker jeg.
Ja, altså det er jo meget, hvordan man ser sine venskaber. Altså det kommer jo meget an på, hvordan man ser sine venskaber.
Jo, men jeg tænker, at der er en eller anden form for grad for tryghed i de tætteste venskaber.
Jo, absolut. Men det kan jo være tryghed på mange måder, og det kan også være altså tryghed er jo er mange ting.
Ja, men hvis jeg tænker på dig og dine venskaber, så antager jeg da ikke, at tryghed omkring, hvordan man har det med sine følelser, tænker jeg da ikke umiddelbart. Det kan godt være, at jeg tager forkert.
Nej, men der kan også være forskel på at tale om følelser, og så tale om, hvordan man har det selv. Der kan også være, altså, jeg kan jo godt, jeg synes også nogle gange, det er nemmere ud fra, hvis det omhandler mig selv, at tale om positive følelser. Lad os sige, at jeg er forelsket en eller anden. Så er det nemmere at tale om det, kvæg, hvis jeg virkelig har brug for hjælp. Og jeg har virkelig haft brug for hjælp i den her periode. Men jeg synes, det er svært at italesætte, fordi at sådan, det viser en helt anden sårbarhed, end det at være forelsket at gøre. Og det ved jeg godt, der ikke er så meget logisk i, fordi det er jo bare to følelser, kan man sige, hvis man skal koge det hele ned. Men jeg tror, jeg synes, det er svært at tale om ud for mig selv. Også i forhold til mine venner.
Noget af det, du fortæller mig, i forhold til det her med at være bange for at være ked af det, så er det noget, du har prøvet at skubbe lidt væk, så du kunne tillade dig selv at være glad i det her. Så hvis du kunne prøve at fortælle, hvad er ligesom ændringen i at være bange for ked af det, og skubbe det væk, og så have set det i øjnene nu? Altså den der forskel, der har været på.
Der har været, hvis det er, man skubber det væk, så det var også, vi har jo talt om det her tidligere i dag, men så noget af det, som det udløser, så det med at skubbe den der følelse af at være ked af det væk, det er bare sådan en neutralitet i forhold til, hvordan man har det. Altså det går aldrig godt, det går aldrig skidt, det går bare neutralt. Det går fint nok, altid. Hvis man gerne vil have den der, både at man oplever den der, hvad skal man sige, grad af det at være ked af det, voldsommere, men også oplever en grad af at være glæde, voldsommere, så tror jeg, at man ved at se det i øjnene, så oplever man ligesom ægte følelser, man oplever ligesom det reelle et eller andet sted, hvor det andet godt kan blive sådan noget, der bliver du, når du er glad, så er det også på et falsk grundlag et eller andet sted, fordi du har ikke set det i øjnene, hvorfor det er, du er ked af det. Og når det er, du er ked af det, så er det måske også en bagatelgrænse, for altså, du bagatelliserer i hvert fald, hvordan du selv har det. Så jeg tror, hvis det er, du vil opleve, hvordan du ægte har det, jeg kan ikke sige, hvordan du, men hvordan det jeg har oplevet i forhold til det der skifte mellem de to ting, det er, at det bliver meget mere reelt, og det bliver meget mere ægte i forhold til, hvordan man selv har det. Jeg har i hvert fald oplevet, at jeg får nogle meget sådan stærkere følelser, jeg føler også mere, jeg mærker også mere, altså sådan, men man mærker ligesom bare, at man lever, skulle jeg til at sige. Det tror jeg er det største skel i forhold til det, vil jeg mene.
Så i den forskel, der er mellem sådan de to stadier, om man vil. Hvordan når man så har, okay, nu tager udgangspunkt dig, når du har set det i øjnene og ligesom forstår det nu, hvordan vil du i forhold til dig selv tillade dig selv eller ture at blive ked af det? Fordi en ting er jo ligesom at se, okay, jeg har det lidt svært med at ture det på baggrund af de her ting, erkendelsen, hvor du ligesom er i, hvordan efterlever du det så?
Altså jeg efterlever det i sådan en grad, at altså for mig, det kan jo være meget forskelligt fra person til person.
Ja.
For mig så handler det om at ture at være alene. Det har faktisk været sådan et ret altså det har været noget, der er gået op for mig, at det er meget, meget vigtigt for mig at være. Fordi hvis jeg er sammen, jeg kan lige starte andet sted. Jeg er et meget socialt menneske. Jeg kan godt lide at være sammen med nogen. Jeg er faktisk nærmest altid sammen med nogen. Men når jeg er sammen med nogen, så mærker jeg heller ikke, hvordan jeg har det. Det er kun, når jeg er alene, at jeg gør det. Så hvis jeg tør at være alene, så tør jeg også at være ked af det. Altså de to ting hænger ligesom sammen for mig. Fordi jeg ligesom kan mærke, hvordan jeg har det, og tager stilling til det. Hvis man ikke er alene, eller hvis jeg ikke er alene, så tager jeg ikke stilling til det. Så kan jeg sagtens gå i 5 måneder, uden at tage stilling til, hvordan jeg har det, hvis jeg er sammen med nogen hele tiden. Men hvis jeg er alene, så ser jeg ligesom i øjnene. Så er det den der visualisering af at se det i øjnene, et eller andet sted.
Jeg tænker, at der måske for nogen kun er en forskel på ligesom at vide, at ilden er der, for at tage sammenligning fra tidligere, at ilden er der, og den skal man tage stilling til, og så rent faktisk kigge den i øjnene. Jeg tænker, at du ved, at der er sådan en forskel på de to.
Det er der også, ja. Helt sikkert. Altså, der er jo en forskel på, du kan også godt gøre en opdagelse, at alt faktisk ikke er, som det skal være. Altså, okay, lad os sige for mig for eksempel, så kan jeg mærke, hvordan jeg har det, når jeg er alene. Jeg vil godt kunne blive overrasket over, at jeg ikke har det særlig godt, hvis jeg så er alene, men har været sammen med mange i lang tid. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Mm.
Altså, hvis jeg nu har været sammen med mange i lang tid, og så lige pludselig alene, så kan jeg faktisk godt lige pludselig gøre mig en opdagelse, at jeg faktisk ikke har det ret godt. Så derfor behøver jeg ikke at vide, at jeg har det dårligt, inden jeg er alene.
Forstår.
Ja, så der er en forskel i de to ting. Altså, man behøver ikke at vide det altid.
Nej. Kan du? Okay. Okay, ikke? Okay. Nu kan det godt være, at jeg trækker din erfaring længere ud, end hvad den kan bære.
Kom med det.
Men hvis der er nogen, der har... der godt ved, at de er bange for at blive ked af det.
Mm.
Og det er ligesom, fordi, okay, jeg kender nogen, hvor jeg ligesom kan se, det parameter, der hedder, at de er bange for at blive ked af det, sætter ligesom en stopper for nogle af deres relationer. Det, du lidt har spurgt i forhold til mig,
ja.
Hvad er det, om jeg ikke er bange for, når jeg møder nye mennesker, eller hvis man skulle finde en ny kæreste, eller whatever,
ja.
At så ligger den inde i baghovedet.
Ja.
Det er jo ikke noget, der har en betydning for mig, men jeg kender nogle venner, hvor jeg kan se, det er derfor, at du ikke rykker på det her, eller du ikke gør de her ting. Hvad skal man råde dem til, fordi jeg er jo sådan lidt biased i det her, fordi jeg har det på den måde, jeg har.
Klart.
Men jeg ved ikke, altså jeg kan jo ikke sige andet end hoppe ud i det værste skete, at du bliver ked af det. Men det kan jeg jo også se på dig, være rigtig, rigtig, rigtig gralt. Så jeg ved ikke rigtig, hvad sådan rådet skal være, andet end jeg prøver at være ret sådan liberal i følelsen og sige, at du skal bare chase det, og så kan du tage ked af det, når du bliver ked af det.
Altså jeg vil sige, at man det er faktisk lidt i forlængelse af dit råd, men man sparer sig selv for rigtig, rigtig mange bekymringer, hvis det er, at man bare hopper ud i det. Fordi at det kan jo lyde mærkeligt, når man så vælger at distancere sig fra følelsen, at man så sparer sig selv for rigtig mange bekymringer, hvis det er, man hopper ud i det. Men man har alligevel rigtig mange bekymringer, når det er, man ikke er i følelserne. Og mange af de bekymringer er forkerte. Rigtig mange af de bekymringer er forkerte. Så hvis man ligesom mærker efter og føler efter og giver sig selv lov til det, Så sparer man sig selv for rigtig mange bekymringer. Man sparer sig også selv for at aldrig kunne connecte med folk. Man kan også godt gå i lang tid og sådan ikke kan sådan binde sig til noget, eller binde sig til nogle relationer sådan helt generelt, hvis det er, at man er sindssygt bange for at blive ked af det. Fordi hvordan skal du kunne give noget af dig selv, hvis det er, at du er sygt bange for at blive ked af det? Så har du altid et skjold op. Jeg har også... Altså, for mig, så jeg har holdt sådan et skjold oppe, altså omkring alle mennesker. Og det har jeg ligesom forsøgt at pille af nu, for at man får mulighed også for at være reelt sammen med andre. Men jeg tror, mit bedste råd for at koge det helt ned, det er faktisk, meget ligesom dit råd et eller andet sted, fordi at det kan virke sygt banalt, men bare gør det. Altså bare pille de der ting af, fordi man sparer sig selv for så mange bekymringer. Og udover det, så kan man også sige, at de relationer, man så eventuelt skulle få, som er nye, bliver også meget stærkere, synes jeg. Det er mit bedste råd.
Og på den tænker jeg egentlig, vi skal slutte, fordi jeg er ikke mere, så meget mere tilføje, tror jeg.
Nej.
Jeg vil sige tak, fordi man lyttede.
Ja, tak, fordi man lyttede.
Og det varmer hver gang, at der er nogen, der lytter.
Ja, jeg mener. Og skriver.
Ja, og skriver for den skyld også. Ja. Jeg ved ikke, om der er så meget mere at sige. Jeg blev lige betaget af, at det var så godt et råd, vi sluttede på. Også fordi det mindede meget om, hvad jeg selv
ville. Ja, ja. Jo, jo. Jamen,
jeg vil sige tak, fordi du lyttede.
Ja, tak for det. Skal vi have knus?
Ja, jeg skulle lige have en krammer. Ja.